17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Havajima je video susret vode i vatre, mesto gde je lava utiču okean i to noću. Zahvato je vodu sa vrelog kipućeg okeana u čijim dubinama vatra nastavlja svoj kameni put. Na Bahamima je bio zahvaljujući jednom realitiju MTV-a, ali raj na zemlji je, kaže, Bora Bora. Ostrvo savršeno kopna, još lepšeg mora i obilja kokosove vode. Na Devičanskim ostrovima je posetio muzej robova, ali pored toga, ova ostrva opravdavaju svoje ime. A ko je dr. Jen? E pa, u Dionisu će nam o svemu tome pričati Mirko Đorđević, lekar i padobranac.
Without love.
Slušate Dionis, a u Dionisu jedan gospodin koji se već jednom družio sa nama, ali mnogo razloga da učinimo i ovaj put i možda još neki. Mirko Đorđević, lekar zapadne medicine, lekar kineske, tradicionalne medicine, padobranac, čovjek koji je osnovao padobransku jedinicu, znači osnovao je Vidre, ima 12.500 skokova padobranskih. Uvijek sam se pitala šta je u tvojoj glavi, Mirko, kad je sve to stalo u jedan život. Mirko, puno si putovao i puno skakao. Ti si u više zemalja skakao i padobranski skokove imao nego što su neki ljudi putovali. Ali to padobranstvo i tvoje obrazovanje u medicini su nekako dali specifičan ugao gledanja i na putovanje. Dakle, aspekt slobode i sportske medicine, vazduhoplovne medicine se nekako prepliče u tvojim uvidima i doživljima svih mesta na kojima si boravio bio, da li peške po zemlji ili iz vazduha.
Pa upravo si potpuno, Dijana. Ja sam u stvari imao radoznali duh, ja bih voleo da sam putovao u mnogo više zemalja, međutim nisam imao prilike, ja imam nameru i dalje da putujem. Meni neki ljudi zavide na tome gde sam ja bio, ja opet drugim nekim ljudima zavidim što su bili tamo gde ja nisam bio i u nekom idealnom svetu, kao što nekim zvezdanim stazama ili kako su naši koji su hteli da naprave komunizam u celom svetu smišljali, da nema para i da je sve to za dobrobit čovečanstva, bi putovo od jedne do druge države i kulture, pomagao bi ljudima, lečio bi ih, učio bi ih, radovanje u životu, svemu. Evo, Dionis je bog radovanje vine i tako dalje, znači ovo nije slučajno da ovakva tema, to mi se jako sviđa. I ja imam negde neku varijantu čergarske krvi, verovatno, i nikad mi nije dovoljno i meni je svako putovanje avantura, lepota u dešavanju, izoštren, izbištren um i rezonancija na sve što se malo drugačije vidi nego inače.
Što znači da mora ti odgovara energija mesta na koje si došao? Ili rezoniraš ili ne?
Pa da kažem ovako, uvijek ima nešto da mi se nešto sviđa, ima nešto da me nešto razočara. Uzet ću na primjer Rim. Kad sam prvi put otišao u Rim, to je bilo neko lekt gde sam morao da prenoćim u hotelu i stavili su nas u neki hotel Korinale, koji je baš u središu, u centru Rima, 300-400 metara i 500 metara od hotela, ali bilo je blizu, ja sam se naravno prošetao, je bio Koloseum, na primjer. I mene je očarala ta mešavina tih starih građevina i modernih građevina, semafora, svega, da je to bukvalno grad koji je napravljen na staroj arhitekturi i na arheološkim nalazištima. A onda, kad sam posle toga bio preko dana, pa sam video Rim, ja sam se šokirao koliko tu đubra ima i kontejnera s kojih se izliva sve u istom tom Rimu. Znači, imaš neku neverovatnu kombinaciju. Te suprotnosti isto ostave utisak na mene.
Tih suprotnosti ima na istoku više nego u Evropi.
Pa to je sad guru vrlo lepo nešto rekao. Kad ga neka žena iz gledališta pitala kako to da oni uopšte nemaju red, kulturu, ništa, mislim, zaostalo i tako dalje. On kaže, ne, vi samo dolazite iz pogrešnog okruženja. Vi mislite, ako sve stavite u beton, da ste nešto unapredili, a mi gajimo ono što je priroda kosmosa, to je haos.
Da. Jedan isto guru je rekao da je dokaz da Bog postoji upravo to što taj haos koji postoji u Indiji, u kome se živi, je dokaz da Bog postoji. Kad to može da funkcioniše, onda je Bog sigurno tu, da sve to uredi.
Slažem se s time.
Mnogo si putovao, ali koliko ostalo mesta koje još želiš da vidiš, postoji li neka mesta koje si preletajući tako, s kraja na kraj sveta, video, odozgo i činiti se da su vredna toga da ih posetiš i da otkriješ? Može li to da se vidi iz vazduha sa 10 km?
U stvari, kako se vidi iz vazduha, i ima nekoliko stvari koje sam video iz vazduha, nisam video sa zemlje. Recimo, jedna od stvari, na primjer, jeste što kad god sam letao, na primjer, za Ameriku, te severne rute idu preko Islanda. Nikad nisam bio na Islandu, a vidiš i taj sneg i ostalo. Čak sam ponekad video noću i polarnu svetlost na horizontu, ali nikad nisam video na Islandu sa onim promenljivim temperalnim stvarima, što bih hteo da vidim. Čak sam pravio planove kako bi to trebalo uraditi i raspitivo se. Ili recimo kad sam prvi put putovao za Kinu, letali smo negde iz Rumunije, tad su bile neke sankcije protiv Jugoslavije, i onda idemo preko Indije i u tom putu prema tamo ja vidim kroz prozor, ja sam uvek volio da budem pored prozora i svo vreme buljem dole i pratim kuda idemo i prisjećam se mapa, ako nema mapu, ako imam onda gledam. I vidim dole ogroman grad, znači noć je i grad je ogroman, pa se ga sa 10 km kad vidiš ovako 30 stepeni levo-desno, to je ogroman grad. I ja brzo odem do stjordese i pitam, izvinite, koji je ovo grad dole? A ona ne mrzije, baš je bila ljubazna, jedno mrak, pa ona većina spava, onda okrenu telefon i kapetan joj kaže Ispahan. I meni je to bilo fascinantno da toliki veliki grad postoji, a ja sam obožavao geografiju u školi, ali mi nikad nismo učili za te neveće. Učili su se samo glavni grad, zastavu, onda su te terali da nabubaš, recimo, proizvodnju čega već, mangana ili pšenice ili kukuruza ili ovaca ili ne znam čega drugog. Ali one najlepše stvari nas nisu učili. Znaš, i kad ti dolaziš iz Evrope, gde je grad od milion veliki, a onda idem recimo na jug Kine i čujem za neki Chengdu, ja očekujem da će biti gradić neki od 200.000 stanovnika, mi odem u Chengdu, on ima 12 miliona stanovnika. A to je mala tačka na mapi.
Pomenula sam da je vazduhoplovna medicina, kojom se ti baviš prvenstveno u ove zapadne medicine, imala dosta uticaja na tvoje sagledavanje raznih mesta na kojima si bio i načina na koji ljudi žive. Šta ima interesantno iz tog domena, neka tvoji uvidi, neka povezivanja nekih?
Pa evo nešto najpikantnije i najinteresantnije što sam ja tu spoznao i što sam lično video ili razumeo, jeste da vazduhoplovna medicina se bavi uticajem razređenog vazduha na ljudsko telo i na fiziologiju. Tako da, recimo, ljudi ne mogu da, belci ili neki drugi, ne mogu da spavaju iznad određene visine, imaju glavobolje, premaraju se, mogu da dobiju čak edeme pluća, da umru. A s druge strane, isto tako utiče na njihovu biologiju i utiče na plodnost. Naprimjer, belci iznad 2000 metara opada im spermatogeneza, to su odnosno muške, ne na žene, i oni imaju problema da postanu očevi na tim visinama, ako duže borave, naravno, pošto proces traje određeno vreme. I zato imamo, recimo, jedan fenomen, na primjer, da u Meksiku, Španci su osvojili Meksiko, ali u Meksiko Cityju, gde je velika visina, 2000 iznad 2000 metara, svi stanovnici, ako se mešali sa Špancima koji su Evropljani, imaju braon oči i izgledaju kao tipični latinoamerički domoroci. Ali zato ako odete dole niže, južnije na zapad, recimo u Guadalajaru, tamo je niža visina i tamo oni nisu pucali ćorke, a žene vole pobednike, onda su oni uspevali da ostave nešto iza sebe, tako da u Meksiku važi pravilo, žene iz Guadalajare su najlepše jer imaju zelene oči. Znači tamo su ti belački geni preživljavali i imali su adekvatnu kompeticiju s ovima. S druge strane, recimo, ima jedan fenomen zbog te visine, sad kad se ode još višlje, i lokalni imaju problema s time, tako da recimo muškarci, ovi šerpasi, na primjer iz Butana ili sa Tibeta, oni opet imaju problema sa spermatogenezom, tako da na toj visini je i u Butanu je recimo potpuno zakonito i žene redovno imaju dva ili tri ili četiri muža, jer džabe ja nju volim, a nama treba dete. I kao kad kod nas pravimo ploču za kuću, drugari, ajde pomoć, tako i tamo za dete, drugari, ajde pomoć. Pa onda se nađe dovoljno plivača da dobijemo dete. Tu o fa l'americano, americano, americano, siéntame qui do fa fa. Tu o vire a la moda, masi baby, whisky and soda. Po te siento disturbar, tu avalo rock and roll. Yo calves por más orte pecamel que te rita la borseta de mamá tu far americano 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 imagina di Italy siéntame en un cesta niente fa o que la morita tu o far americano poca piquita va bene si tu la vale miez americano quando se fa l'amore sotto la luna commette bene che
up like gel of you. Me quito papá, tú viré a la mora, baby, whisky and soda, vos te sientes disturbado, lo rock and roll, tú jocas al baseball, más sorte per camel, chi te dirá la porcenta de mamá, tú para americano, 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 imagínate en Italy, siéntame en cesta, niente fa. Ok, Napoletan, tuo fan American, tuo fan American.
Prosto ne znam koje mesto od ovih na kojima si bio da izdvojim i da počnemo ovaj naš drugi segment razgovora. Bora Bora, Devičanska ostrva, Havaji, Tahiti, Polinezija. Evo, rekao si malo pre da nisi video polarnu svetlost na Islandu, a očekivao si. Kao malo dete, ti znaš da to treba da vidiš, očekuješ da vidiš i eto, ne desi se. Ali ti sada već praviš strategiju kako će to da vidiš. Ipak na Havajima ti se posrećilo da vidiš susret vode i vatre.
A da, to je nešto, jedna od stvari koje sam svakako želeo da vidim u životu, a to je ne da vidim samo vulkan od ozgo. Ja sam platio let helikopterom, šetali sam se, snimao i tako dalje, i to je isto fascinantno. Ali sam hteo ne samo da vidim gde utiče lava u okean, nego sam hteo da vidim noću to. I onda smo otišli tamo i to je bilo vrlo interesantno. Prvo, što mi se posrećilo da je tada lava tekla, ja sam u svojoj toj dečjem načinu razmišljao, smišljao, ok, to se tamo dešava redovno, to raste, odeš tamo, platiš taj čamac ili ću da iznajmi neki kajak, pa odajem tamo, međutim, ne može kajakom od luke, gde mu imaš pristup, pa do tamo ima 40 km kajakom po tom moru, ne možeš da stigneš uopšte i bez mene se vratiš natrag, ali ima ljudi koji to rade. I onda smo otišli tamo, prvo što je bilo interesantno, to je kao katamaran, znači taj čamac je vrlo, katamaran je nestabilni, dva trupa, jedan pored drugog, i onda trpe to uzburkano more, jer tu gde ulazi lava okean, to pravi baš dobre talase. I prvo večer kad smo došli, pokvario im se motor, tako smo morali dođemo sutra dan. Tako sam tu trebao da napravim izbor od čega ću odustati. Odustao sam od toga da vidim velike raže. Tako da ću to videti drugom prilikom. Prva mi se nije bila posrećila. Ono što je bilo interesantno jeste da se mi nismo ukrcavali na brod koji je ukotvljen, nego oni imaju rampu betonsku i onda kamion sa prikolicom ugura prikolicu u more, čamac dođe i on nasedne na tu prikolicu kao neki dugačak tricikl, kao traktorska prikolica, izvuče sve to sa radnim putnicima napolje, onda oni siđu sa toga na prikolici, na kopnu, jedan veliki parking, jedno 100 metara od luke, i onda se mi popremu tu, postavimo ako hoćemo, i onda on nas gurne opet natrag u more, gde se onda upale motori i taj brod krene sa te prikolice i ide dalje. A nije to mali čamac, to je baš brodić, onako, srednje veličine, recimo 20 i nešto metara. I onda smo putovali kroz te talase i vetar jedno dobrih 40 minuta dok smo došli do tog mesta gde lava ulazi u okean. I to, pošto lava dolazi delimično s površine gore, onda imaju kao zavese da se cede lave, koja je onako crvena i narandžasta, a onda je on došao tim brodom na svega nekih 8 do 10 metara od obale, koja je onako strma, i lava, ta vrelina ti žari kao da si pored topioničarske peći, i to usijana lava ulazi u vodu hladnu okeansku, deo te vode odmah od te vrline isparava i onda klobuci vodene pare se dižu na više i ti osjećaš kad dođeš tu kako ti dum, 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 dum udaraju oni i taj rezonira brod i čuje se to kao da je on udara u neki šljunak ili tako nešto. A onda jedan od tih iz posade uzme jednu onu običnu limenu kofu pocinkovanu kao što moja baba imala na selu za bunar, baci sa kantom sa ovim konopcem preko ograde, izvuče to gore i donese nam, ja pipnem, ona voda je vrela unutra. Znači ti si na vreloj kuvajućem okeanu u koji ulazi i hladi se ta lava i svrnjava se. Prosto neverovatno nešto.
Da li se vide te forme ispod vode? Kako se ona dalje hladi?
Za to bi morao da budeš u vodi, da vidiš, da sam gledao samo snimke i ti snimci su vrlo verovatno nisu u ronilačkom modelu, nego su iz onih podmornice ronilica, jer ako ti dođeš u vodu koja je 100 stepeni ili vrelija 100 stepeni, jer ta voda na velikoj dubini, na primjer, ključna temperatura je mnogo veća od 100 stepeni, onda sigurno bi neko mogao da bude skuvan živ tu. Tako da to mora drugačije, ali meni je to bilo uvek fascinantno. Imaju ti toplotni izvori i čak smatra se to u stvari verovatno poreklo jedne bar nekih vrsta života na zemlji, gde uopšte nije postojala fotosinteza, nego hemisinteza.
Ljudi putuju, ljudi koji vole da putuju, znaju da kažu, ovo mesto gde sam bio, to je raj na zemlji. To je nešto najlepše što sam video. Šta je za tebe raj na zemlji?
Za mene je raj na zemlji Bora Bora. Da kažem, domoroci, odnosno lokalni ljudi. Oni su vrlo sofisticirani i bave se editovanjem video snimaka i tako dalje i svira violinu i vozi brzo čamac i ronilac je. Znači, on je potpuno modern čovjek, ali živi u raju. I oni uopšte ne živi u air conditionu i u tim stvarima. Imaju svoje male kućice gde sede, uživaju i ne trebaju im ništa na 5 spratova luksuzno od kamena. Oni žive kako su nekad živeli, a sve dobrobiti su uradili. Mene je Bora Bora toliko očarala, to daleko, pa čisto. Na neki način nije mu nevinost uništena dolaskom zapada toliko kao što na drugim mestima jeste. Da sam ja čak iskreno razmišljao o tom, iako ne govorim francuski, pošto je to francuska Polinezija, da naučim francuski, da ispolažem za njihovu licencu i da se preselim i da tamo živim i radim. Ali sam odustao iz jednog samo razloga, a to je što je tako, to je tako daleko, to su tako dugi letovi, da su vrlo skupe avionske karte, bio bi problem da mi bilo kod mojih dođe u posetu. Ili da mu ja platim da mi dođe u posetu. A inače bi bilo vrlo lako napraviti aranžman sa onim turističkim kompleksima, da budem na poziv, da radim danas, sutra, preko sutra i tako dalje, da se vrtim svojim čamcem, da idem na ronjenja, da jedem uvek svežu ribu i da uživam u toj lepoti neopisivo. To je iseljujuća lepota.
Je li lepše kopno ili kad se zaroni?
Pa ja volim jedno i drugo. Pazi, to tropsko more, Dijana, to ti kao da si ušao u tropski akvarijum. Znači, na onom koralnom grebenu, recimo na rastojanju od 3-4 metra, ima desetine riba. I to i ovakvih onako. Retko se nađe jat od samo jedne vrste riba. Nego se one tu šetaju, pa onda nađe neka kornjača koja ide pa glođe te travke, pa ja jurim, pratim, turim se da uznemiravam, pravim svoje slike, divim se tome, gledam kako je to jedno mirno stvorenje koje radi tako, pa onda imaš murinu koja je sva tačkasta šarena, to je kao leopard murina, nije onako siva kao ova naša, i sve je tako predizajnirano šareno u svim mogućim bojama i oni sve to paze, recimo oni nikakvu plastiku ne bace u ovo. I ako smo otvorili i popili kokos i pojeli ono meso iznutra, oni to onda bace, jer to pripada tu i ti kokosi kad su pali sa drveta, oni idu i plute do drugog ostrva i tamo poraste nova banana i tako dalje, ali to je otpad koji ima šta da pojede. I to, ta briga o prirodi i o očuvanju toga čisto devičanskog u kulturi na izgled primitivno i mene očarava, za razliku od moderne civilizacije koje žrtvuje sve što je čisto i zdravo o profitu.
Čista i zdrava je voda, kokosova voda, meni nikako ne prija ukus, ti u tome uživaš, jel da?
ja uživam u kokosovoj vodi zato što nema ništa da te tako dobro digne kad si umoran i pregrijan kao kokosova voda. Recimo, to je kao što ljudi vole da popiju dobro pivo, flašu piva kad si premoren, oznojen i tako dalje. E, slično, ali mnogo bolje radi kokosova voda. Čak ima jedna urbana legenda da su američki vojnici u Drugom svjetskom ratu, da su njihovi lekari i njihovi medicinski tehničari, kad nisu imali za transfuziju, a čovjek je skrvario, kad nisu imali više krvi ili nisu imali fiziološkog rastvora, da im daju, da su oni navodno davali iz kokosovog oraha direktno infuzionim priborom u venu, davali tu kokosovu vodu i da su oni preživljavali, ponašali se dobro. Ja lično ne vjerujem kao lekar u tu urbanu legendu, ali osjećaj osveženja koje ja osim kad to popijem čini da razumem otkud ta legenda.
A zašto ne vjeruješ? Delo je potpuno prirodno, sterilno, čisto, a puno nekih minerala, vitamina. Zašto ne mogu da bude prirodna infuzija?
Prvo, nemoguće da je sterilno, jer sve što je živo je nesterilno. Mi smo puni bakterija, virusa i mi živimo u simbiozi s njima.
Možda sam pogrešio da je sterilno, ali čisto svakako.
To jeste čisto, ali u krv ne može da ide čisto.
Dobro.
Znači, to bi moralo se proveriti dobro na nekim možda jadnim pacovima prvo i tako dalje. Ja bi bio voljan da vidim kako to izgleda i ako to njima ne smete, ako se to potvrdi biohemijskim analizama, ja bih onda bio prvi dobrovoljan da ja probam to na sebi. Ali da ja na slepo nisam urbane legende to uradim, ne dolazi u obzir.
Quizás.
Mirko Đorđević je danas naš gost u Dionisu, lekar i padobranac. Mirko, da li Devičanska ostrva opravdavaju svoj naziv?
Pa opet govorimo o toj čistoj lepoti i mislim nisu džabe to dali tome, meni baš opravdavaju i za mene, ja sam vidio te stvari iz vazduha i sa broda i roni unutra, to jeste stvarno ta jedna čistota. Znaš, ja ne volim erotizaciju tog termina devica. Mislim da je žena sveta sama po sebi, a tek kad je postala aktivna da je još svetija. Znači, taj aspekt derogativni da žena mora da bude devica da bila slavljena, meni je to vrlo pogrešno i mislim da tu negde verovatno psihoterapijski i freudovski ima neki strah od muškaraca, od dominacije ženske i tako dalje. Ali Devičanska ostrva su fascinantna i recimo jedna interesantna stvar koju sam tamo video kad sam bio na Devičanskim ostrovima, to je bilo ostrovo St. John, Sveti John, pripada američkim Devičanskim ostrovima i Britanska, sem toga što tamo voze levom stranom, jer to ostalo od Britanaca koji su svojevremeno bili tu, u jednoj od kuće u kojoj su nekad živjeli robovi su napravili muzej robstva. I meni je bilo interesantno da su robovi radili u 18. 19. veku prvo 12, a posle 10 sati dnevno i da im je gazda, pošto bili vrlo skupi, obezbedio vrlo kvalitetne kuće od vrlo tvrdo zidanog i tako dalje, jer on nije hteo da mu skupi rob te onako prođe. Drugo, njih nisu iscrpljivali radom, jer on više voli da rob bude slobodan, zdrav, da uz muziku se zabavljaju i da, naravno, iz tih zabava dođe besplatno ropče.
Kako izgleda taj muzej? Šta je njegova simbolika?
Pa njegova simbolika je to da sam ja video da su u stvari ti robovi, sem što naravno što nisu imali slobodu, meni je sloboda uslov života. Znači ja sam kao američki indijanci, ako nema slobode, to nije život. Ja ću rađe žrtvati život da branim svoju slobodu, neko da mi neko uzurpira slobodu, ali radi malih benefita ili radi zaštite. Meni ne treba ničija zaštita za moj život. Moja sloboda je samo moja i ona mi se ne daje. Ja je imam i ona je neotuđiva. A naravno, ti robovi nisu mogli da sačuvaju svoje dete koje naprave, mogli su im prodaju ženu ako su hteli baš ili tako dalje, ili da njega oddaju. Ali on je brinuo o tom robu, a mi smo sada postali finansijski robovi.
Da, jer zato američki indijanci nisu postali robovi zbog te slobode koja im je negde duboko genima, pa su im morali da dovoze robove iz Afrike.
U vreme kad je Kolumba otkrio Ameriku i kad su ovi počeli da se naseljavaju, Evropa je bila puna robova. Nemojte zaboraviti da je naš Sretinski ustav sredinom 19. veka prvi ukinuo robstvo u Evropi. Znači, pisalo je: rob koji stupi na tlo Srbije postaje slobodan. Znači, ti si bogataš, dovedeš svojih dvoje robova, čim su stavili ovde, više nisu tvoji, možda se slikaš. U to i stoga, znači, rob je skup, ti nećeš ga nosiš preko okeana, razboleće se. Nego si tamo gledao kako od lokalnih da napraviš. I oni su prvo probali da porobi Indijance i južno i severnoameričke. Znači, i Englezi, i Francuzi, i Španci, i Portugalci. I onda su Indijanci jednostavno taj koncept da ti mene staviš u zatvor i da ja nešto radim na silu, što je recimo u Africi i Evropi moglo da bude, to kod njih nije bilo. On beže da ne ubiješ ili sedne, jednostavno se otkači od tebe, niti jede, niti pije, umre, a ti se slikaj. I onda su ovi videli da to nema i onda su počeli dovoze bele robove iz Evrope koji su već posjedovali. Onda su ovi umirali u tih klimatskim uslovima, gajeći pamuk i na toj vrućini i komarci i te stvari. I onda su na kraju našli kao rešenje to da iz Afrike dovuku crnce koji mogu da se nalaze u toj klimi da rade, da oni budu robovi.
Da, onda smo u teške teme, ipak je ovo Dionis, emisija za ljubitelje života i uživanje u životu.
I slobode.
Tako je, da. Zato ajmo mi na Bahame i tamo to odvelo podobranstvo.
Da, pa ja sam imao sreće dosta da putujem kroz podobranstvo. Naravno, neke stvari i nisam kroz podobranstvo, to sam mogu i da plaćam kasnije kad sam bio u Americi. Na Bahame sam otišao zahvaljujući podobranstvu i zahvaljujući jednoj emisiji koju je pravio MTV, koji više ne postoji. A to je bila jedna od ovih kao reality show emisija u to vreme. Oni su uzeli 8 ljudi, 4 momka, 4 devojke koje se nikad nisu sreli u životu, da ih sastave zajedno i da im daju njihov prvi grupni zadatak. Znači, a nas osmorica tandem instruktora smo trebali s njima da skočemo tandem skokom na jedno pusto ostrvo, to zove Blue Lagoon Island, i da prenoće tamo, da nađu kako će od priručnih stvari da prenoće, da se greju ili šta će raditi već preko noći, i da onda od priručnog materijala šta je tu nanela plima, oseke ili šta je neko ostavio od tih koji su bili organizatori emisije, da naprave splav kojim će onda odveslati nekih 4-5 milja do susednog ostrva gde je civilizacija. Znači, kako preživeti brodolom. Kad smo došli tamo, mi smo bili smešteni neki tamo neko odmaralište, sve je bilo ako potaman kako treba, znači jedeš kako hoćeš, piješ šta hoćeš i uživaš, duva je jak vetar i nismo mogli da odmah dodadimo, čekali smo da stane vetar. A oni su te pripadnike, te ljude koji treba se sretu, držali u 8 različitih hotela da se ne bi sreli. I onda kad smo mi rekli, e sad možda se skače, oni su iskupili sve na aerodromu u jednu sobu i mi smo čekali u sutrednoj sobi, bili su ona harmonika vrata između, i onda se oni upoznaju i oni kažu, e, jeste upoznali, jeste, vaš prvi zadatak je da skočite na padobranom na to pusto ostrvo, da tamo prenoći tako, i odjednom čuješ risku, oni nikad nisu razmišljali o skoku ili tako dalje, i svi su na kraju prihvatili da skoče, moj putnik je bio jedan Azijat Kines, njegovo ime interesantno bilo Yes. Nije značilo da, nego tako bilo ime. I mi smo ih odmah tu pripremili, znači to je bilo na aerodromu, odmah tu pored aviona, pokazali smo padobrane, dali smo im naočare, da im ne duvo oči. Ušli smo u avion, leteli smo. Tad sam prvi put video trope iz vazduha. To oni koralni grebeni, ono je providna voda, talasi oni, to je nijanse azurno-plavog, od mastilo-plavog gde je duboko do onoga skoro belog iznad onih koralnih plaža. I onda otišli smo na 3000 metara, skočili smo, zatvarali padobrane i onda je bilo vrlo malo, molili smo lepo da se rasporedimo, skakali smo po dva tandema u svakom naletu aviona. Svi smo pogodili da padnemo na jezero, na obalu, na plažu koja se smanjila, i umeđu vremenu došla plima zbog tog čekanja i doba dana, ali je sve bilo kako treba. Mi smo se ispozdravili sa našim đacima, oni su naravno glumili ta svoja ludila i oduševljenja pred kamerama. Mi smo seli na čamac i vratili se na ovo glavno Providence Island, a oni su ostali tamo da odrade svoj zadatak.
Mas linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, mundo se bagança o caminho do mar. Moça de corpo dourado, do sol de Ipanema, o sal balançado é mais que o boema, e a coisa mais linda que eu já se passar. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. you so sadly. Straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Pourquoi cette amour?
Ne treba pričati sa tobom, Mirko, a da se ne pomene tvoje obrazovanje iz tradicionalne kineske medicine, ali nećemo pričati sada o tebi, nego više o tvojom iskustvu sa tvojim profesorima na fakultetu na kojem si studirao. Dakle, tebi je između ostalog predavao i dr. Chen. On je napisao prvi moderni udžbenik kineske medicine, sistematizovao to znanje u toj komunističkoj Kini. Dakle, ne pričam više o onoj stare Kini, gde je sve to nastalo, nego o novoj koje treba da se rehabilituje, sve to što je tradicija.
To što si Dijana rekla je tačno, uz malu ispravku. Dr. Chen je jedan od 30-ak ljudi koji su bili predstavnici porodica koje su očuvali kinesku medicinu i ta znanja u toku 100 i kusur godina okupacije Zapada, Engleza i ostalih koji su bili tamo. Tako da kad je Mao sa svojim komunistima, onim njihovim velikim maršom, oslobodio Kinu, oni su zatekli zemlju koja imala manje od jednog lekara na 100.000 stanovnika. Zavisno, Beograd ima samo recimo 20 lekara. I onda su oni našli rešenje da ožive već delimično uništenu kinesku tradicionalnu medicinu. Tako da su oni našli predstavnike porodica koji su još bavili time, koji su tvrdili da znaju nešto. Sve su ih odveli u jedan hotel na obali, koji je bio onako luksuzan za te uslove, i rekli su im, vi ste ovde naši gosti, dok god se ne dogovorite i napišete prvi udžbenik. Dr. Chen je bio jedan od tih 30-ak. Ali on najbolje mogu uvijek da nam da tumačenje zašto je ta knjiga koja je osnova, koja je prevedena na engleski, šta se tu mislilo. Jer uvijek ti pokušavaš to da tumačeš kao što vernici tumače sveta pisma ili te svete knjige. Tako je taj udžbenik koji je napisan razumljivim jezikom za 20. vek, nama bio osnovni časopis, ima drugih naravno knjiga posle toga koje su specifični i elaboratni, a ove sadržala sve u sebi. I teoriju akupunkturu i teorije dijagnostike, sve.
A jesi li dolazio tokom učenja kineske medicine tradicionalne za tim starim zapisima, starim receptima, ili sve to ipak stalo tu?
Ne, postoje druge knjige gde su te stvari prevedene. Postoji neki žuti imperator i tako dalje i tako dalje. Ima tu nekih knjiga koje su kompletno sačuvane, stare su preko 1000 godina. Ima zbirki recepata kao Sun Se Miao, recimo, što je napravio, zove se Zlatni kabinet, koje su starije formule od 800 godina. Koje se tačno se zna kako je, postoje varijacije. I ono što mene oduševljava jeste, pošto je to pisano takvim karakterima, onda je to simbolika, to znači i dan danas onaj ko zna da čita te karaktere zna da čita. Ja jesam imao teoriju i neke osnove kineske medicine na kineskom tamo i učio sam te karaktere i naučio sam osnovne diagnostičke ili osnovne fraze tamo, čak sam bio jedini u razredu koji imao 100 poena na midterm i na final, znači u sredini semestri na kraju, ali ja sam daleko od toga da čitam i razumem kineski.
Da, ali u Kini ljudi koji su tamo živjeli i koji su bili kažu da se u tim njihovim, uslovno rečeno, prirodnim apotekama prodaju i slepi miševi, zmije, sasušeni, sve to u nekim određenim odnosima, gramima. Jel se ti isto
tačno,
baviš
da,
time?
Da, bavim se time, da. Recimo, kad sam prvi put bio u Kini sa tim padobrancima, pošto mi je interesovalo, ja sam otišao da vidim kinesku pijacu, pa sam uspod hteo da vidim i kinesku apoteku. Otišli smo tamo i oni su imali velike tegle, kao ono za zimnicu, recimo za zeleni Paradise sa staklenim onim poklopcem koji dobro drži, da to je onaj farmaceutski izbrušeni stovaj, i to je bilo zapečaćeno i unutra ono je vodurni braunkastoj, se vidi kraj, deo zmije ili delovi zmija, vidi se gušter i tako dalje, i ta se formula zvala formula od tri zmije i dva geko. Geko su gušteri. Ja sam gledao to i kaže, ko bi ovo pio, znaš, to mi je čudno. Ja sam otišao natrag u hotel, a bio sam se prijateljio sa menadžerom hotela na recepciji, on je jedini govorio dobar engleski, i onda sam ga pitao, vidio sam to, kažem, je li to turisti da kupe, da mislim da je to fazon, znaš, ono, nosim teglu, to je kao kineski lek, u stvari neko stavio mutljavinu neku i stavio unutra zmije i tako dalje. Kao, kaže, ne, to se stvarno pije. Kaže, pa jesi ikad ti to pije? On onako oporu mi, kaže, nisam. Kaže, kako, zašto onda nisi pio, zašto pa? Kaže, kako da vam kažem, kaže, nekad se desi na selu da neki stariji čovek se oženi mladom ženom, e, onda mu treba takva, takva formula.
Čekaj, sad reci, to govoriš o vremenu dok ti još nisi studirao tu medicinu.
I dan danas postoje preparati, recimo taj geko, i to se koristi muški i ženski par.
Ne kažem dan danas, nego u to vreme si ti tako gledao kao neko koji još uvijek nije.
Da, to sam gledao kao podobranac turista.
Kako danas gledaš na to?
A danas ja se bavim tim biljkama, ja sam završio ne samo akupunkturu, nego i kompletnu kinesku medicinu.
I ti imaš preparate sa zmijama i gušterima?
Pa nemam sa zmijama i gušterima, ali imam neke druge stvari.
A da li, na primjer, taj preparat konkretno ili njemu slični postoje u toj modernoj, znači prvoj
postoje,
knjizi
postoje.
Doktora
Recimo,
Jena.
Na primjer, koristi se, na primjer, volujska žuč. Koristi se, recimo, kost. Koristi se, na primjer, fosilna kost. Oni to zovu kost od zmaja. U stvari, to su ovi dinosaurusi i takve neke stvari. Njih ima puno nalazišta tamo. Koriste se minerali, školjke. Koriste se biseri koji su istucani i izmleveni. Koriste se cikade, ove što crkuću, što prave u buku, leti kao životinje, ali koriste se i minerali kao recimo fluor ili gvozdana ruda ili tako neke druge stvari, a naravno koriste se biljke, u najvećem broju su to biljke.
Je li tačno da sve ono što danas dolazi iz Kine i što nam Kina nudi, da je najbolje u Americi, počev od lekara tradicionalne kineske medicine do preparata?
A većinom jeste, sem nekoliko malih izuzetaka, navešću jedan izuzetak. Znači, sigurno je da biljke koje se uvoze iz Kine ili sa Tajvana ili iz Koreje, da su kvalitetni u Americi jer imaju vrlo stroge uvozne provere i sigurno nemaju herbicida i teških metala i tako dalje. Što se dešava u Kini? U Kini, recimo, koriste herbicide, ako odbija na Amerika, oni prepakuju pa pošli nekom drugom. Kao što je, recimo, Metel za igračke su i farbali drvene igračke olovnom bojom, pa su deca trovala kad su žvakala te igračke koje stavili usta. Ima jedna stvar, znači profesori najbolji iz Kine su dobro plaćeni da dođu da žive u Americi da to uče tamo. Moja škola je bila jedna od najpoznatijih u Americi i kao te doktor Jen imali smo polovinu naših profesora su bili Azijati i Kinezi pretežno i ja, meni je bila čast što sam njih mogao da učim. Ja sam s njima uspevao da nađem dobru meru. Jer kineski, u kineskoj kulturi ti vrlo idolopoklonski slušaš profesora. A ja, recimo, sam uspeo, oni su mene cenili što sam već bio zapadnjački lekar, pa sam mogao s njima da uđem i u diskusiju. Dok ovi drugi nisu smjeli se usude da uđu u diskusiju. Tako da je to, po tom pitanju sam ja dobro prošao. Ali ono šta, čega nema toliko, recimo ja sam gledao neku BBC emisiju gde se radi operacija na otvorenom srcu u Šangaju ili tako nekom gradu, gde se radi anestezija iglama. I rade ženi akupunkturu na otvorenom srcu, znači aparat srce pluće uključeno, oni to rade. E, ja to nisam video uživo, a kad bih imao prilike da mogu da odem jedno 6 mjeseci, ja bih to naučio, ali nisam siguran da bi bilo koja bolnica, ala VMA ili tako našto, se usudila da tako nešto proba. Oni su stvari, naši su, kad se Kina otvorila u Titovo vreme, je vojska poslala jednu grupu fizioterapeuta koji su ostali 3 mjeseca u Kini i šta su naučili, došli su, donili svoje iglice i produžili, a druga grupa su bili anesteziolozi koji su otišli tamo, proveli 6 mjeseci, vratili se natrag, ali nisu se bavili time stvarno.
Pa eto, nije nemoguće da ti budeš neki posrednik u toj vezi između Kine i Srbije, pogotovo danas kad imamo takve odnose. Hvala ti puno, Mirko. Mirko Đorđević je danas bio naš gost u Dionisu, doktor, padobranac, čovek koji je, evo danas u tom prošli čitav svet, dotakli se medicine i putovanja i padobranstva. Hvala ti puno na ovoj raznovrsnoj i šaranoj priči. A pored Mirka Đorđevića, sa vama su danas bili ton majstor Dejan Vasović, muziku je birao Peđa Ristić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek, budite samo dobro i zdravo.
Subito emozione, tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove non si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciarsi dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non devi lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire. Finalmente io potrò morire per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là.